E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea noastră. Astăzi aveți posibilitatea să interacționați cu noi pe o temă care credem că este provocatoare. Când iubești, socotești? Se spune că dragostea rezolvă toate problemele. Însă, în realitate, banii sunt de multe ori subiectul discordiilor. Este adevărat sau fals? Ce socotim și cum socotim atunci când iubim? Vă așteptăm la numărul de telefon 0314-378-379. Vom dialoga până vom prelua apelurile dumneavoastră cu domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Este adevărat că dragostea rezolvă toate problemele?
Da, pe termen lung, da. Dragostea lui Dumnezeu va rezolva toate problemele, dar atunci când iubim, atunci când ne îndrăgostim, atunci când formăm o familie, nu înseamnă că nu mai avem nevoie de bani sau că avem toți banii de care am avea nevoie. Trăim în continuare într-o lume plină de probleme. Pot să apară situații critice, pierderi sau nevoi neașteptate. Omenirea este în criză financiară. Atunci când iubim, nu facem excepție, nu intrăm nu trecem pe altă planetă, nu?
Așa de bine. Totuși, când se îndrăgostesc, oamenii chiar cred că sunt pe altă planetă și că până la urmă nu contează că suntem săraci. Dacă ne iubim și ne înțelegem, așa o vom duce toată viața. Putem împreună să facem ceva.
Că iubirea transformă într-o măsură foarte însemnată perspectiva asupra vieții și capacitatea de a fi împlinit, de a fi fericit sau fericiți, chiar în condiții dificile, fără îndoială. Înțeleptul Solomon chiar vorbește despre faptul că e mai bine să trăiești viața unui sărac cu armonie și pace și iubire decât să ai toate bunurile de pe lume și să trăiește în ceartă, în conflict, în înțelegere. Sigur, nu trebuie să micșorăm valoarea și forța transformatoare a iubirii, dar să nu ne așteptăm că prin iubire suntem, așa cum am spus, duși într-o altă lume sau teleportați într-o existență fără dificultăți și că nu avem decât să iubim și gata.
Totuși, ar trebui să punctăm elementele care fac din acest subiect unul sensibil, din problema financiară. De ce, la început, poți să te mulțumești cu mai puțin și ulterior să apară probleme și oamenii care nu s-au gândit niciodată că se vor certa de la acest subiect, ajung să fie nemulțumiți, să-și reproșeze unul celuilalt pe motive financiare?
Sunt multe fire care se pot aduna aici. Vedeți, impresiile pe care ni le formăm, așa, perspectiva pe care începem să o avem asupra șanselor noastre de a ne împăca, de a merge frumos împreună în viață, lucrurile acestea se formează în bună măsură în perioada premergătoare căsătoriei, când încă și unul și celălalt, de cele mai multe ori, sunt încă în familiile lor de origine, părinții își asumă, dacă nu în totalitate, într-o măsură apreciabilă, răspunderile financiare, atunci când apărea o criză, să spunem, o pierdere sau o nevoie neașteptată, părinții servesc ca un fel de o plasă de siguranță, să spun așa. Da. Deci, expunerea la nevoile și la crizele cu o componentă financiară este foarte limitată. Să nu spun foarte, dar
este limitată
înainte de
căsătorie. Sau ținută sub control.
Da. Așa că interacțiunile celor doi, cheltuielile pe care le fac, nu sunt împreună, vreau să spun, nu sunt de obicei din categoria necesităților, ci mai degrabă lucruri pe care le fac ca să se simtă bine împreună, cadouri pe care și le fac sau când ies la plimbare, o prăjitură sau o pizza sau, știu, lucruri de felul acesta, merg la un concert sau, depinde, după gusturile și preocupările lor. Sunt mai degrabă expresii ale afecțiunii și ale plăcerilor de a fi împreună, dar nevoile lor serioase sau de bază sunt satisfăcute în principal într-un alt cadru, așa cum am spus, cu participarea familiilor lor. Când merg la întâlnire, nu se duc flămânzi și pentru că nu au destui bani.
Poate uneori, dar cu gândul să mănânce împreună.
Dar cum să spun, nu cu o lipsă, cu o lipsă care nu poate fi soluționată. Dar atunci când sunt împreună și familie, atunci nu vine fiecare parțial sătul, cel puțin, sau cu gândul că chiar dacă nu, când se întorc acasă, nu, atunci împreună trebuie să soluționeze nevoile, nu doar partea aceasta relațională, sentimentală și așa mai departe. Deci situația se schimbă radical după căsătorie, după formarea unei familii. Atunci chiar trebuie să se confrunte cu nevoile acestea în forma lor cea mai directă, cea mai reală.
Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că tinerii care ne urmăresc ar trebui să gândească în felul următor. Dacă doar unul dintre noi este salariat, înseamnă că nicio șansă să ne înțelegem pe parcursul întregii vieți în felul acesta. Atât de bine. Dacă doar unul este salariat.
Să ne înțelegem
ca de acum, ce? În perioada de îndrăgostire. Pentru că vor apărea probleme cu un singur salariu și cu anumite pretenții care sau nevoi care vor apărea.
Trebuie să vorbim despre pretenții sau așteptări, pentru că acestea constituie iarăși un element important. Continuați.
Pe lângă pretenții sunt și nevoile reale.
Sigur.
Dacă va apărea un copil,
sigur,
atunci bugetul va fi împărțit pentru mai multe persoane.
Da, și apoi situații neașteptate. Poate să fie o perioadă de șomaj sau poate să fie o pierdere neașteptată, un accident, o îmbolnăvire. Fel de fel de situații pot să apară, așa este. Și acestea
creează probleme și
un stres foarte mare asupra familiei. Da.
Din păcate, nu toți tinerii la momentul acesta au un serviciu stabil.
Da.
Și atunci nu există posibilitatea unui mariaj, nu? Ar trebui să nu se gândească la un mariaj. Deci nu încurajăm?
Da, aceasta e o întrebare, foarte realistă, pentru că, într-adevăr, sunt destul de mulți tineri, probabil mai ales tineri, care au dificultăți serioase ca să găsească un loc de muncă, un loc de muncă stabil, care să confere o anumită stabilitate, să fie o promisiune bună pentru viitor, așa este. E dificil să știu eu, din situația mea, care nu mă simt amenințat așa și nimic nu e absolut sigur pe momentul acesta. N-aș vrea să apară acum că eu dau lecții sau că îi mustru tot pe cei care
suferă
și au necazuri și că de fapt eu nici nu înțeleg, nici nu pot să mă apropii de realitățile pe care le trăiesc ei. Viața e dificilă, fără îndoială, și pentru unii este mai special dificilă. În același timp, da.
E dificil să alegi, pășești cu credință, pentru că Dumnezeu îți va menține locul acesta de muncă sau îți va crea posibilitatea să ai unul mai bine plătit.
Da.
Sau și partenera sau partenerul tău, care la momentul acesta nu are un loc de muncă, va găsi ceva de făcut. Sau aștepți ca Dumnezeu să intervină mai întâi și să se întâmple ceva în viața ta, pentru ca mai apoi să faci pasul acesta.
Da, totuși E de muncit și în țara asta și cred că, cel puțin într-o anumită măsură, diferența între cei care nu pot să-și câștige existența și să aibă un serviciu și sau să aibă o bază pe care să construiască în viitor, sunt cei care au învățat și au trăit, adică au exersat, mai bine zis, două lucruri. Unul, nu au irosit timpul. Au fost, poate, de mici conștienți și au gândit corect că trebuie să se pregătească pentru viață, că sunt timpuri dificile, că trebuie să fii competent, să fii calificat și N-au trecut prin școală doar cu gândul că asta e rostul, să faci școală, ci s-au gândit ce voi face și s-au pregătit pentru asta. Asta ar fi un lucru. Și celălalt lucru este disciplina cheltuirii banilor și capacitatea de a restrânge sau capacitatea demonstrată de a fi dispus să trăiești în condiții ceva mai dificile, poate sub nivelul tău, sub nivelul așteptărilor sau pretențiilor, sub nivelul la care cumva te-ai considera îndreptățit. Și atunci când acestea două, deci un stil de viață în care munca a fost prețuită, învățarea a fost făcută cu un scop, alegerea unei școli, a unei profesii a fost făcută cu destul seriozitate și conștiință, pe de o parte. Și pe de altă parte, oamenii tineri s-au învățat să nu aibă pretenții nepotrivite, să știe să economisească, să știe să se descurce și cu mai puțin. Eu cred că, în general, aceștia nu sunt așa în situații, chiar în situațiile acestea dificile, nu sunt chiar ca o frunză bătută de vânt. Și mai eu nu vreau să spun
este
că...
Este adevărat, dar cu cât te pregătești mai mult,
da,
cu atât s-ar putea să îți dorești să profesezi în domeniul respectiv,
da,
și să fie mai dificil să-ți găsești un loc de muncă
sunt
dacă
de
pretinzi
sunt
că trebuie să lucrezi doar în
sunt
direcția aceea.
În condiții ca acestea, cred că trebuie să existe și o mai mare flexibilitate și un domeniu în care este de lucru și, da, repet, nu vreau să par acum că stau aici la căldură și le dau sfaturi celor care stau în frig sau că sunt sătul și le dau sfaturi istețe celor care sunt flămânzi sau că am un serviciu și fac pe grozavul cu cei care n-au un serviciu. N-aș vrea să dau senzația aceasta. Mă rețin, mă sincer, nu doar că îmi pasă de impresie.
Tocmai am spus că este un subiect dificil.
Da, da.
Evident.
Viața e chiar dificilă. Dar mesajul acesta care a fost transmis și care a prins ușor că e rușine să muncești cu mâinile, când este mult de lucrat în țara asta și cu mâinile. Vedeți, impresia mea este că în alte țări n-a fost așa de mult cultivat ideea asta, mitul ăsta. Se știe că în țările occidentale, în timpul școlii, copiii, chiar copiii cu familii avute în față și muncesc cu mâinile, chiar dacă părinții n-ar avea nicio problemă să le asigure toate cheltuielile, dar și au și ei un serviciu, câteva ore în fiecare zi și învață să lucreze cu mâinile și știu cum e să câștigi câțiva dolari sau câțiva euro pe oră și să ții de ei și să te ții de un serviciu, să nu fii responsabil. Ce să spun, dacă nu vrem să învățăm,
suferim, nu avem de pierdut.
Suferim, da.
Totuși, aceasta este o problemă. Ne adresăm majorității. Da. Fiecare părinte își dorește pentru copilul lui ce este mai bun.
Da.
Dacă părintele nu a avut o pregătire profesională superioară,
da,
nu a studiat prea mult,
da.
Se gândește că dacă propriul copil va continua studiile, va fi cel mai bine pentru el. Și atunci...
Da, da.
Cumva îl scutește de la anumite responsabilități casnice, de la anumite lucruri pe care le poate face pentru a exersa acest tip de
E dificil și pentru că trebuie să facem niște schimbări în mintea noastră, dar și pentru că unii copii sunt mai înclinați, sunt mai dispuși să se implice în munca familiei sau să învețe o meserie,
mai
îndemânatici, alții sunt mai reticenți, sunt mai împotrivitori, poate nu numai în privința aceasta și în alte privințe. Deci uneori poate să fie o tensiune sau o luptă destul de serioasă ca să-i ajuți pe copii, să-i determini să muncească. Și specificul vieții de oraș, de apartament, nu este convenabil, nu este avantajos sau favorabil în privința aceasta, pentru că într-un apartament sunt relativ puține lucruri de făcut, în afară de cele de gătit, da? Cumpărături și curățenie. Nu ai așa prea mult contact direct cu, nu ai niciun contact cu pământul, deci cu cultivarea și producția hranei, nu ai prea mult contact cu activitățile de reparații, dacă se strică lucrurile de astăzi din gospodărie, sunt prea complicate de obicei ca să te bagi tu și să, dacă nu ești pregătit așa, că pui mâna pe telefon și chem pe cineva, asta înseamnă iarăși că trebuie să bagi mâna în buzunar. Deci problema nu este atât de mult pentru copiii care sunt crescuți în mediul rural sau în
exact,
orășele mici, în gospodării, unde e întotdeauna ceva de făcut și copiii au mai multe șanse ca să deprindă și manualitatea. E mult mai dificilă pentru copiii de apartament. Și acolo cred că părinții ar trebui să ia în mod conștient, în mod activ, niște măsuri și...
Tocmai v-am întrebat, pentru că părintele, el însuși gândește, lasă-l să învețe, dacă îi place să citească sau să învețe, este cel mai bine.
Da.
Și e foarte adevărat.
Da.
Pe lângă aceasta, încearcă să preia părintele toate responsabilitățile.
Da, și părintele e obișnuit cu ele, le face bine, le face repede, dacă îl pune pe copil, o să-i convină cum a făcut asta, a stricat cealaltă, a murdărit dincolo, îmi trebuie mai mult timp să aranjez lucrurile după tine, să te pun pe tine, fata, să gătești, lasă că până mă chinu eu cu tine, eu am și terminat mâncarea, am spălat vasele în care am gătit și mâncarea e la frigider și gata. Du-te și învață. Și copilul se duce și se învață să tragă de timp, se învață să învețe, adică să stea
cu
cărțile mai mult decât e cu adevărat necesar, mai mult decât se justifică prin rezultatele la învățătură pe care le are, adică se învață să umple timpul în așa fel încât să creeze impresia părinților că el nu are niciun timp. Nu știu cum sunt alți copii, dar și eu câteodată sub cartea disciplinei respective țineam o altă carte mai atrăgătoare și,
da, haideți că
și părinții nu știau acest lucru.
Am făcut o paranteză mai mare, da, tocmai pentru a transmite un mesaj părinților.
Da, nu ne așteaptă, nu sunt vremuri ușoare și nici nu ne așteaptă vremuri ușoare în care lucrurile să meargă așa cum ne-am dorit sau cum am face noi planurile. Trebuie să fim pregătiți pentru tot felul de situații. Să nu mai amintim că nu am cunoscut încă cele mai mari greutăți care ar putea să fie. Ne-am cunoscut de mult timp așa la scară mai generală și de calamități naturale de la cutremurul, dar și cutremurul a afectat câteva mii de persoane, să zicem așa, mai direct. Ne-am cunoscut război, dar nimeni nu poate să știe că aceste lucruri nu s-ar putea întoarce. Și în condițiile de astăzi în care ne-am învățat să fim dependenți de toate, ne ducem și cumpărăm asta de aici, asta de dincolo și sunăm și vine cineva să ne dea, să ne facă asta sau să ne repare cealaltă, o calamitate socială sau naturală ne va surprinde extrem de nepregătit și copiii cu atât mai mult. Deci trebuie să ne gândim și la lucrurile astea. Nu vrem să
practice
se întâmple
și
lucrurile
mai puțin
acestea,
plăcute.
Dar Nu putem să facem abstracții. Aceste lucruri se pot întâmpla, oricând se pot întâmpla.
Reamintim numărul nostru de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct. Vorbim astăzi despre problemele financiare din familie, care sunt, de ce apar. Nu pentru că am găsit o soluție concretă, poate că la ele, dar ceva ar putea să ne fie de folos.
Fiecare poate să-și găsească soluțiile concrete.
Însă s-ar putea să vină cineva și să ne spună: eu nu am serviciu, dați-mi o soluție, da? Puteți să-mi oferiți un loc de muncă? La aceasta m-am referit când am făcut precizarea.
Suntem în locul lui Dumnezeu. Ați vorbit la început și mai rămân puțin, dacă se poate. Ați făcut referire la credința în Dumnezeu și ați spus ceva de genul: pășim înainte prin credință. Da, credința trebuie crescută. Credința nu este așa ceva care se generează spontan și dintr-o dată ești cuprins de o extraordinară, de o irezistibilă credință și ești capabil ca să o pui la lucru, să o aplici și faci un lucru eroic. Nu e chiar așa. Credința trebuie trăită și trebuie crescută și trebuie cultivată puțin câte puțin, puțin câte puțin, în împrejurări mici, apoi experiențele pozitive din situații așa mai simple îți dau curajul ca să faci un pas mai mare, să îndrăznești mai mult, să ceri mai mult. Da. Așa că Nu aș vrea nici să descurajez pe cineva. N-aș vrea să spun: credința e pentru mântuire, dar aici trebuie să ne descurcăm. Nu-l implicați pe Dumnezeu. Dumnezeu are alte treburi. Nu își bate Dumnezeu capul că
puceam eu pe masă.
Da, sau că serviciul tău e în pericol să se desființeze și nu privește asta, nu se gândește Dumnezeu la așa ceva, trebuie să te descurci singur. N-aș vrea să transmit nici mesajul acesta, Dumnezeu se implică, în același timp nici n-aș vrea să spun că cineva acum aude și se înflăcărează și zice: nu contează nimic, n-avem de niciunele, dar mâine mergem și ne căsătorim și Dumnezeu o să aibă grijă de noi. Ai trăit prin credință până acum? Ai exersat rugăciunea? Ce s-a întâmplat până acum în viața ta? Care sunt experiențele? Care sunt reușitele pe care le-ai avut? Nu sări dintr-o dată la chestiunile
majore
sau extraordinar de importante. Exersează credința în lucrurile mici și asta îți va da apoi o bază sănătoasă ca să îndrăznești lucruri mai mari prin credință.
Haideți să vorbim despre cazurile în care soția este casnică,
da,
și totuși cheltuiește. Cheltuiește destul de mult din salariul pe care îl aduce soțul acasă.
Da.
Cum să fii totuși înțelegător, iubitor, să ai și tu independența ta financiară ca bărbat, și tu, ca femeie, chiar dacă nu ai un venit. Pentru că sunt anumite lucruri care țin de personalitatea ta, de nevoile tale, nu? Dacă celălalt la un moment dat nu le înțelege sau poate că nu are cu ce să le satisfacă.
Da, aici cred că ați atins o chestiune foarte importantă. Sigur, ca femeie ați creat un scenariu în care femeia este cheltuitoarea.
Mi-am permis
da.
Să spun asta.
Și eu mi-aș permite să spun că acest pericol de a cheltui discreționar, fără înțelegere reciprocă, nu le privește în niciun caz numai pe femei, probabil la fel de mult și pe bărbați, poate în domenii diferite. În domenii diferite, dar și unii și alții pot să aibă tendința aceasta și să considere că e de la sine înțeles că trebuie să îmi iau asta, trebuie să fac asta. Poate că femeile sunt înclinate să considere că e de la sine înțeles să cheltuiască pentru
arăta
bine, pentru îmbrăcăminte, pentru cosmetice, pentru lucruri din domeniul acesta și de obicei bărbații au dificultăți ca să înțeleagă lucrul acesta pentru că bărbații, mulți dintre ei nu se deranjează, nu-și pun problema dacă poartă și același costum 5 ani sau eu sunt acum încălțat cu niște cizme de iarnă pe care le port de 27 de ani.
Nu știu dacă să recomandăm așa colegilor să filmeze ca să fiți crezut sau nu.
Sigur, le port doar, sunt excepționale, le port doar când este ger, când este vreme foarte aspră, dar așa ca diferență de abordare, da. E de neconceput pentru o femeie așa ceva, nu?
Să știți, da. Totuși, acum statisticile spun că și bărbații sunt din ce în ce mai preocupați de modul în care arată și investesc foarte mult, da, și ei pentru a arăta mai bine.
Da, probabil generațiile care vin, așa
exact.
Este. Da.
Dar, și aici poate să existe o dispută, da, pentru că dacă el este salariat și merge la serviciu zi de zi, consideră că trebuie să-și cumpere mai multe haine pentru el. Sigur. Avem însă un apel telefonic. Haideți să vedem pe ce direcție merge. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Și mulțumim pentru că ați spart gheața. Uneori avem dificultatea aceasta de a nu reuși să avem primul apel telefonic mai devreme pentru ca să putem comunica mai mult. Vă ascultăm.
Vă ascult cu mare drag și datorită dumneavoastră am învățat cum să mă rog la Dumnezeu.
Foarte frumos.
Să vorbim de... Da, da, da. Ce să vă spun? Prin dumneavoastră, prin radio, eu am învățat să-mi pun ordine în familie, cu soțul, cu copiii. Nu știu cum.
Este excelent.
Da,
ne,
da,
bucurăm mult.
Doar că vă ascult. Și am spus, eu spun așa, dacă avem o credință, o stare de spirit bună, cu soțul, mă refer în familie, da? Și spunem să fie relația consultativă, adică plătim atât, facem atât. Dacă nu sunt vicii, eu zic că viața în doi se împarte bine.
Deci fără vicii.
Și acum să fac... Da, fără vicii. Vicii. Fumat, băutură excesivă.
Da, cheltuieli și... inutile și dăunătoare chiar. Da.
Exact, exact. Și haideți să fac o glumă acum. Spuneați acum câteva secunde de bărbați că umblă cu o pereche... Nu, să știți că în centrele de înfrumusețare... Am mers, s-a întâmplat de a mers sămătunt.
Da.
Dom'le, am stat la rând, trei bărbați erau înaintea mea, la manicură, pedicură, tuns, spălat, frizat, foarte bine, eu îi apreciez. Deci și bărbații merg prin centrele de înfrumusețare, da, și este un lucru bun, zic.
Dacă ar merge soțul dumneavoastră, ați mai fi la fel de bucuroasă, pentru că se vede
nu,
puțin
nu,
la buzunar?
Nu, l-aș spăla eu, nu. Dar vreau să zic că, nu știu, nu-i condamn.
Da, da.
Și îngrijesc în aspectul fizic și interior.
Și interior, să nu-l neglijeze pe cel interior, da?
Da.
Au fost totuși situații când...
Emisiuni frumoase și de atât de noastră știm să-l căutăm pe Dumnezeu chiar și prin emisiuni.
Mulțumim.
Mulțumim. Însă, spuneați că v-ați organizat mai bine viața. Au fost probleme la un moment dat pe direcția aceasta?
Da, da.
De ce? Unde? Unde au apărut? De ce? Puteți
au
să ne spuneți?
Pot să spun din senin. Se instalase o răceală, nu mai comunicam, problemele de la servici, nu le spuneam acasă, stresul că le dă afară, diminuarea salariilor. Și se instalase o răceală. Și nu comunicam, de fapt. Dacă comunicam, comunicam foarte puțin.
Da.
Decât că eu eram supărată, el era supărat, dar nu spuneam ce ne doare.
Nu neapărat unul pe altul, erați apăsați de dificultăți.
Nu a apărut nimeni din exterior sau a treia persoană în cuplu. Da. Nu, decât că pur și simplu o răceală. Și
fiecare se închidea în sine.
Exact, exact. Și când am început să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne ajute să putem să luăm, să vorbim deschis, să spunem ce ne doare, este foarte bine. Dar să știți că datorită dumneavoastră...
Mulțumim! Și soțul dumneavoastră împărtășește aceeași idee, a găsit aceeași soluție?
Da.
Să
da.
Înțelegem că împreună vă rugați lui Dumnezeu pentru ca El să soluționeze problemele.
Și haideți foarte să vă frumos. Mai spun. Și lucrăm și într-un sistem unde este ordine și disciplină, ordinul 555. Deci undeva la jandarmerie, și mi-e rușine să spun. Așa. Și l-am căutat pe Dumnezeu.
Da.
Și l-am găsit.
Este minunat și...
Vă spun, datorită dumneavoastră, acestui post de radio, Vocea Speranței, Vocea Evangheliei. Deci vă urmări emisiunile și vreau să vă spun că în timpul serviciului, între pauze așa, nefurișând, să putem să...
Să ascultați pentru ca să mai găsiți niște idei salvatoare. Exact. Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră.
Și Doamne ajută!
Numai bine!
Doamne ajută! Mulțumim mult!
A fost un apel încurajator pentru noi.
Extrem de încurajator!
Ne bucurăm dacă, într-adevăr, Dumnezeu... se folosește de noi și iată că se folosește de noi.
De ceea ce suntem noi în stare să spunem sau să facem, e un prilej ca Dumnezeu să lucreze în viața oamenilor. Da.
Chiar ne bucurăm de faptul că pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu cu acest dar. Vă așteptăm în continuare la 0314378379. Subiectul este Când iubești, socotești. Vorbeam despre... dificultățile create de cheltuirea banilor într-un mod disproporționat, am putea spune.
Da, asta e ideea. Cred că e foarte important ca, nu numai la început, ci pe parcurs, soțul și soția să revină mereu la practica aceasta, la regula aceasta de a face planul de cheltuieli împreună, să prevadă cheltuielile obligatorii, care nu au cum să dispară, sigur că da. Să prevadă ce e necesar pentru hrană, să prevadă cumpărăturile pe care trebuie să le facă pentru ei, pentru copii, să pună ceva deoparte pentru viitor, să facă o economie. Poate că nu în toate cazurile e posibil lucrul acesta, dar poate că e posibil. Avem
un apel telefonic, sperăm că nu a fost pierdut. Alo? A închis. Regretăm, nu întotdeauna putem să preluăm imediat apelurile dumneavoastră, pentru că vrem să finalizăm o idee ca să nu fim nevoiți să revenim la ea.
Da.
Acum v-am oprit oarecum. Haideți să mergem mai departe până preluăm un alt apel.
Și apoi, în măsura în care a mai rămas o sumă oarecare pentru lucruri care nu sunt, cum să spun,
urgent.
Subiectiv, necesare sau... Da. Acolo cred că e puțin loc unde ei să-și exprime și preferințele și mi-ar plăcea să, ce zici, am putea să, dacă găsesc luna asta, că nu, anumite lucruri nici nu...
Sunt așa cum vrem noi chiar de
sau
când ne-am propus
să le... Exact când vrei tu una, să te duci să cumperi, știu, ulei și făină de la magazinul de alimente, sunt acolo din fericire, tot timpul, aceleași sortimente, prețul e relativ stabil și alta e cu anumite cheltuieli, anumite cumpărături de îmbrăcăminte, încălțăminte, nu, pe care, la un moment dat, e o ocazie sau e ceva care ți se potrivește. Dar trebuie să fie totuși oarecare înțelegere, nu doar tacită, ci și chiar mai explicită. De ce spun nu doar tacită? Pentru că s-ar putea ca unul dintre cei doi să nu aibă așa... Poate la început nici nu-și formulează, nu sesizează ce se întâmplă sau nu-și dă seama că lucrurile sunt în pericol să scape de sub control sau la început zice a făcut și el sau a făcut și ea acum, dar nu o să mai facă și nu spune nimic și se mai întâmplă încă o dată și nu spune nimic și, pe urmă, lucrurile, chiar dacă nu sunt exprimate și lipsa de reacție a celuia poate să fie considerată ca aprobare tacită. Din cauza asta spun, nu doar să zicem, n-a spus nimic, pot să fac eu ce vreau, ci să fie o discuție explicită, să fie o discuție la obiect, să nu așteptăm până când într-unul dintre cei doi se poate crea un simțământ sau resentimente chiar, că uite, eu nu-mi permit nimic și celălalt, uite ce face și uite că... Da.
Avem un apel telefonic, da. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru emisiunile dumneavoastră.
Cu mare drag.
Foarte dragi. Vreau să vă spun că am publicat un volum de poezii și lucrez împreună cu soțul la un loc. Și la un moment dat a venit domnul director pe la cabinetul unde lucrăm și a aflat despre ce-i vorba și spune vreau să... vă sponsorizez, vreau să vă dau niște bani, spuneți cât costă. Era foarte încântat de ceea ce fac și soțul meu i-a dat un răspuns, a spus așa, vreau să particip doar eu cu soția, e ca și un copil al nostru. Și m-a bucurat răspunsul ăsta, o parte, foarte, poate că ar fi fost bine să-mi dea niște bani. Dar vreau să public în continuare și de câte ori vrem să avem așa o cheltuială mai, cum ziceați dumneavoastră, să ne răsfățăm sau mai știu, hai să facem cum am putea, că să mai publicăm, că să... Da. Și îmi pare bine că luptăm pentru un scop frumos, e ceva frumos în să ai așa un vis și să poți să-l împlinești prin o muncă cinstită.
Foarte interesantă abordarea aceasta și realitatea pe care o trăiți. Închideți, vă rugăm, radioul sau televizorul.
Mulțumim. Nu, că sunt... Bine, la revedere.
Vreau să vă întreb ceva. Mai sunteți? Da. Spuneam că e interesant această experiență pentru că nu de puține ori, nu de multe ori există acest obiectiv împreună. Dar când nu ai un scop atât de nobil, mai ești dispus să faci sacrificii sau mai există aceeași unitate?
Da, aș reveni puțin. Un obiectiv așa dincolo de necesitățile de bază. Cred că fiecare familie ar trebui să aibă, nu toți scriu poezii, nu toți au dar sau pricepere artistică, dar toți am putea să ne gândim să adoptăm, între ghilimele, pe un om nevoiaș, un copil, un bătrân, am putea să ne punem în minte să înfrumusețăm grădina din fața blocului sau să contribuim la viața unei biserici sau să susținem o organizație non-guvernamentală care se preocupă de ceva care ne interesează și pe noi. Adică fiecare familie, fiecare persoană trebuie să se raporteze și la ceva dincolo de nevoile absolute și de cercul strâmt al nostru. Și asta este ceva care mobilizează resurse care altfel ar rămâne nefolosite.
Nefolosite. Un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună sărămâna, doamna sărămâna, bine că vă...
Mulțumim.
Da, închideți radioul sau televizorul, nu telefonul, da?
Doamna Sărămâna, și eu am o întrebare. Omul când înceapă să se duce la Domnul, vine niște probleme, niște cum să vă spun, necazuri, da, și după, da, aia, se, după aia pui în cercare de ce vine asta.
Da, da.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. A fost o întrebare care este cumva paralelă, da, cu subiectul nostru. Subiectul este când iubești, socotești. Vorbim despre problemele financiare care apar în familie și împreună încercăm să găsim anumite soluții. Undeva un echilibru de care avem nevoie. Haideți să răspundem, da, da, interlocutorului pe scurt.
Lucrul acesta este inevitabil, pentru că un om se obișnuiește să trăiască într-un anumit fel. Și încetul cu încetul, în stilul lui de viață, își formează obiceiurile, se adaptează, se obișnuiește, își creează relații, știe asta cum se face, asta cum se face, în felul lui, după ideile lui, după principiile pe care le are. Credința în Dumnezeu dă o altă direcție vieții. Vine și aduce noi cerințe, noi criterii, noi valori. Sunt lucruri pe care înainte le făceai și contribuiau la felul tău de a te descurca în viață, pe care acum nu le mai faci. Erau lucruri pe care nu le făceai și acum înțelegi că e nevoie să le faci. Deci nu trebuie să ne mire câtuși de puțin că atunci când introducem în universul nostru ideea credinței, da, și a ascultării de Dumnezeu, e absolut normal ca să fie o perturbare și uneori crize destul de serioase, ca să nu mai amintim și faptul că există și o personificare a răului care care nu consimte de bună voie la această schimbare din viața noastră. Și există o influență, sunt piedici conștiente pe care cel rău le pune în calea noastră și nu trebuie să ne mirăm, este, de multe ori este semnul că facem ceea ce trebuie să facem.
Revenim la...
Și Dumnezeu care ne cheamă la un nou mod de gândire și de viață nu ne scutește instantaneu de greutățile acestea, dar nici nu trebuie să credem că trebuie să ne descurcăm singuri și că lui nu-i pasă. El este implicat, dar nu protejându-ne în mod excesiv, pentru că tocmai efortul acesta e foarte necesar pentru maturizarea și dezvoltarea credinței noastre.
Vorbeam despre frustrarea care apare în condițiile în care vezi că celălalt partener, da, da, cheltuiește mai mult decât familia își permite, decât bugetul familiei permite. Există posibilitatea sau care sunt trăirile și problemele care apar? Am vorbit despre soția casnică. Da. Acum despre bărbatul care câștigă mai puțin decât soția. Există o frustrare acolo? Există tendința ca unul dintre parteneri, în cazul acesta soția, să îi minimalizeze efortul partenerului, capacitățile?
Probabil că destul de puțini oameni, așa la modul teoretic,
sunt în situația aceasta. Da. Avem un apel, da, telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Oh. Cum se observă că noi ne continuăm dialogul, cum renunță interlocutorii. Sperăm totuși să revină, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, da, da, când să putem dialoga. Spuneți că nu majoritatea.
Da, probabil, da, că puțini oameni, așa, dacă le-am pune pe masă o problemă și am spune o soție câștigă mai mult decât soțul ei, înseamnă că ea trebuie să-l privească de sus. Probabil că foarte puțini oameni ar spune, da, e normal, sigur, acum ea e...
Însă, ce vreau să vă întreb?
În mod practic, având în vedere că timp de milenii, lucrurile bărbații erau cei care erau, care asigurau cele necesare din exterior și aduceau venitul în casă, o schimbare, o situație de felul acesta și pe bărbat și pe soție îi pune într-o situație neașteptată și nouă și cel puțin trece un timp până când se regăsește un echilibru.
Ar trebui să fie acolo o mare bucurie, că cineva totuși câștigă mai mult,
da,
nu?
Da,
și
da,
cumva bugetul este mai mare. Totuși, în mentalitatea masculină, da, există ideea aceasta că în funcție de banii pe care îi ai, este și valoarea ta? Pentru că aici apare o problemă. De multe ori bărbații au impresia că dacă au bani, pot să aibă de toate. și pot avea orice femeie vor. Nu vreau să generalizez acum prea mult, însă cam aceasta este direcția pe care cel puțin media o dă. Și în același timp nu ne rămâne decât să înțelegem că dacă nu ai bani, nu poți să faci nimic, mai ales dacă ești bărbat.
Da.
Vorbeam despre progres într-un alt context. Cum să progresezi dacă buzunarul tău este gol?
E nevoie să... Iarăși e nevoie de o schimbare pe care trebuie să o facem la nivelul minții, al gândirii noastre. Valoarea unui om... Sigur că sunt multe lucruri care depind de bani. Nu putem nega lucrul acesta. Dar valoarea de ansamblu a unui om nu constă totuși în banii pe care îi câștigă sau pe care i-a câștigat sau pe care speră să îi câștige în viitor. Valoarea unui om ține de cauza pe care o îmbrățișează, de seriozitatea, de disciplina lui de viață, de lucrurile pe care le face, de rolul pe care îl îndeplinește în viață și în societate, și societatea nu întotdeauna evaluează corect contribuția unui om prin banii cu care îl recompensează pentru ceea ce face. Deci, fără să cădem în extrema de eu sunt cel mai important om, nu mă întrebați cât câștig, de fapt nu câștig nimic, oamenii nu-și dau seama, dar eu îi țin în spinarea mea pe toți, care începe să semene deja patologie mentală, nu? Dar nici să nu ne lăsăm creierul spălat de mercantilismul și de materialismul care e promovat, din nefericire, așa cum a spus, și prin mijloacele de comunicare.
O astfel de soție, cum trebuie să își susțină soțul, care poate nu este la momentul acela foarte fericit de salariul pe care îl are.
Să-l trateze ca pe un om, nu trebuie, cred, nici să-l compătimească în mod excesiv, s-ar putea ca el să nu reacționeze prea bine la dacă soția îl căinează, ca și să-l trateze ca pe un om normal, ca pe un om în toate drepturile și capacitățile lui, dacă simte o anumită frustrare, așa, un praf de mângâie, la sare, un vârf de linguriță de mângâiere, dar nu cred că să devină ca o mămica lui care îl ia și îl ciufulește, adică jovial, vreau să spun, de fiecare dată când vine de la școală cu o notă mică, că săracu, atâta poate și el. Trebuie să-l trateze ca pe un om normal și cred că asta e cel mai sănătos lucru. Al privi de sus, iarăși este un lucru care, cum să spun, nu e corect.
Va afecta relația,
da,
evident.
Da. Și nu-ți face... Oricine se uită de sus la altcineva, nu numai că îl înjosește pe celălalt sau poate îi pune piedici dezvoltării celuilalt, dar își face rău propriei persoane, pentru că cultivi gânduri greșite și dăunătoare care se vor întoarce într-o zi împotriva ta.
Vorbeam la un moment dat despre șomaj.
Da.
Este o situație critică, într-adevăr, în familie, când se ajunge la șomaj.
Foarte.
Care este problema atunci? Credeți că unul dintre parteneri ajunge să cheltuiască așa, fără să se gândească? Sau, dimpotrivă, va fi stresul acela că nu ne vom descurca sub nicio formă, chiar dacă... poate că vor reuși să treacă cu bine din situația aceea.
Unii reacționează într-un fel, alții într-alt fel, unii devin unii intră în panică și parcă n-ar mai cheltui nimic și familia începe să sufere, alții poate alunecă spre în direcții foarte periculoase, cum ar fi tentativa de a restabili bugetul familiei prin apelarea la jocuri de noroc? Și în speranța
în
că...
În contextul șomajului este destructiv.
Absolut. Este... Și pentru cei care au un venit stabil, oricât de mare ar fi acesta, sunt atâția oameni care s-au distrus teribil în felul acesta.
Sau alcoolul.
Da. Sau alte vicii, sau acțiuni aventuroase, fără pregătire, fără informare suficientă, plecări intempestive în altă țară, fără o pregătire, fără o informare, fără un contract, fără o asigurare oarecare, care nu înseamnă decât încă o cheltuială și încă moral sau emoțional vorbind, încă un pietroi mare în spate pe care trebuie să-l duci, adică și eșecul unei înfrângeri. Deci cu atât mai mult în situații de fel, aceasta este nevoie ca familia să se strângă împreună, să se mobilizeze, să discute mai mult, să nu se lase stăpâniți de nervozitate, să nu se închidă în ei înșiși, pentru că mai mult decât oricând au nevoie de ideile, de înțelepciunea de viață a fiecăruia, au mai multă nevoie să fie uniți. Da. Și ce să spun?
Există posibilitatea ca să-i reproșezi celuilalt că nu face suficient de multe lucruri în casă, dacă tot nu lucrează, nu? Și atunci să apară discuții neașteptate pe un subiect care la prima vedere nu are de-a face cu bugetul.
Da. Un om care a fost poate zeci de ani obișnuit doar să meargă la serviciu și să nu participe la treburile gospodărești, acum când este și criza aceasta emoțională și foarte serioasă, probabil că pentru un timp se va simți în stare să facă mai nimic, chiar și în casă. Adică pentru o scurtă vreme ar trebui așa de blândețe, dar nu ar trebui lăsat ca lucrul acesta să devină un mod de a fi. Cred că cu inteligență și cu răbdare și cu respect trebuie să creăm ocazii în care mai degrabă decât să spui du-te și fă, vrei să mă ajuți, hai să facem împreună. Nu vreau să spun acum că trebuie să te porți cu un bărbat adult ca și cu un copil pe care îl iei așa prin învăluire și nu știu ce, sau că dacă nu vreau mai ales să se creadă că dacă o femeie, o soție nu reușește să-l mobilizeze pe bărbatul ei, e neapărat vina ei. Nu vreau să pun povara lui asupra ei.
Și nici invers.
Dar cred totuși că o persoană cu experiența vieții, cu inteligență, va găsi mijloacele cele mai potrivite pentru a-l ajuta să-și refacă încrederea în sine, să trăiască din nou o viață utilă, să-și mobilizeze resursele și să facă viața familiei mai bună și asta îl va ajuta probabil ca să înceapă să privească realist asupra situației în care se află, să se reorienteze, să se mobilizeze și să iasă din situația aceasta. Dar acuzațiile, disprețul, înjosirea celuilalt care și așa trece printr-o situație dificilă, cu siguranță că nu-i vor face bine.
Am două aspecte pe care aș dori să le subliniem, deși timpul este foarte scurt. Când unul este puțin cam zgârcit, adică nimic din ce consideră celălalt că ar trebui să fie cumpărat nu este chiar util și cumva apreciază că banii aceia ar trebui puși deoparte.
Asta se întâmplă destul de frecvent, poate să fie o situație de felul acesta. Ca și în alte chestiuni de comunicare, trebuie să învățăm să vorbim pentru noi înșine, să vorbim devreme, să nu așteptăm până când trăsături de felul acesta se adâncesc foarte mult sau să nu așteptăm până când ne umplem așa de tare de resentimente încât nu mai putem decât să explodăm sau să vorbim cu ironie, cu sarcasm, cu răutate, cu răzbunare. Să învățăm să vorbim la persoana întâi, că mie îmi face rău, nu, sau nu mă simt bine, sau am suferit din cauza aceasta. Să vorbim la persoana întâi, să explicăm, să exprimăm ce anume din comportamentul celuilalt a produs o asemenea suferință, să începem să explorăm împreună căi mai bune, să învățăm să facem socotel, să spunem, uite, am economisit aici atât și atât, dar în realitate am pierdut mai mult, și să învățăm să ieșim din tiparul acesta, că atunci când sunt probleme ne închidem în noi și nu dăm afară din noi decât printr-o explozie care strică și relația, mai mult.
Da. Un alt aspect ar fi cel legat de cont. Un cont separat sau unul comun. Dacă este comun, în ce fel mai poți să fii cumva independent și să îți păstrezi anumite, n-aș zice tabieturi, dar să-ți permiți anumite lucruri care te caracterizează cumva sau dau o notă personalității tale.
Da. Nu vorbiți neapărat de un cont bancar, ci de ideea o pungă.
O pungă,
comună,
da.
Modalitatea în care se va ține punga diferă și se schimbă, de fapt. Cred că nu cred, în niciun caz nu cred că e bine ca fiecare dintre cei doi să-și administreze singur și nici să facă aranjamente doar de felul acesta, tu plătești întreținerea, eu cumpăr mâncarea sau lucruri de felul acesta. Cred că este foarte, foarte important ca ei să aibă partea cea mai substanțială a veniturilor lor la oaltă și împreună să discute. Și în cadrul acesta, cred că e normal ca, prin bună înțelegere, fiecare să dispună de o anumită sumă pentru aceste particularități personale, dar aceasta trebuie să fie destul de mică și să
fie cunoscute refugiu, lucrurile, da, nimic fără știrea celuilalt.
Să nu devină un refugiu pentru o viață dublă sau pentru vicii sau pentru... Da.
Trebuie să concluzionăm, mai avem doar un minut.
Nu e bine ca unul dintre ei să strângă bani separat de celălalt, să nu știe că celălalt strânge, să pune eventual într-un cont de care celălalt nu știe sau la care celălalt nu are acces. Într-o zi lucrurile astea ies la iveală și are un efect foarte...
Chiar și foarte atunci dur. Când în criză celălalt partener scoate banii pe care i-a strâns, nu va fi...
Ar fi putut să facă lucrul acesta împreună.
Da. Când iubești, cum socotești? Pentru că se pare că socotești, da?
Socotești cu înțelepciune, cu bunătate și cu realism. Și înveți și din greșeli.
Fără pretenția de a fi epuizat subiectul, cu regretul că nu am avut mai multe apeluri telefonice.
Și câteva pierdute din nefericire.
Exact. Vă mulțumim tuturor celor care ați rămas pe frecvența noastră alături de Speranța TV. Pe săptămâna viitoare, la revedere!